Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston bog'chalarini rivojlantirishga 21 million dollar ajratadi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Mehr shafqat korpusi Maktabgacha ta'lim vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati O'zbekistonning Maktabgacha ta'lim muassasalarida ovqatlanishni yaxshilash dasturi bo'yicha memorandum imzoladi. Qayd etilishicha ushbu dastur AQSh Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi. Mazkur 21.5 million dollarlik dastur O'zbekistondagi 40 mingdan ziyod maktabgacha ta'lim muassasalarini oziq-ovqat bilan ta'minlash hamda Qoraqalpog'iston va Surxondaryo viloyatidagi 245 ta qishloq va kam ta'minlangan maktabgacha ta'lim muassasalaridagi 90 ming nafar bola uchun ovqatlanish va ta'lim olishni takomillashtirish uchun qo'shimcha infratuzilmani rivojlantirishni ko'zda tutadi. Ushbu uch tomonlama bitim maktabgacha ta'lim muassasalarini kundalik oziq-ovqat bilan ta'minlash, savodxonlik darajasini oshirish, o'qituvchilar va tibbiyot hamshiralarini o'qitish, maktabgacha ta'lim muassasalari jumladan shifoxonalar, oshxona, sinfxona va jamoat hojatxonalarini ta'mirlash orqali O'zbekiston hukumat va Mercy Corps xalqaro nodavlat tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikni rasman mustahkamlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.